أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأهن خلقا آخر فكسونا العظام لحما ثم أنشأناهن خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. صدق الله العظيم. مضمون زور را روان دي مضمون پدار چې زما د دې نبی اطاعت وکړي او دې چې کوم دعوت پیش کړي دا امت ومني نو د دې نبی په اطاعت کې بتا سو کې دا صفتونه پیدا کیږي نو هغه اوصاف بیانوي چې څوک یقین وکړي او ایمان پرې راوړي نو دغه صفتونه به په دې کې پیدا کیږي. بیا پر انسانیت تخلیق زمانہ نبی سے پیش گئی دا بڑا په کائنات کې وګوره همدغه مضمون دی او پخپل ځان ته وګورا په ځان کې فکر وکړه نو دغه مضمون دی توحید او معاد آخرت دغه مضامین روان دي. نو نن چې کوم ځای نه تشریح خو شوې ده بره خو بیا زور سبق د دې نه پاتې شي که نه نو ولذینا دا مؤمنان هغه کسان دي دا چې کلک ایمان یې د پیغمبر په دې تعلیم کې پیش کو ایمان یې پرې راوړه نو د هغې دغه صفتونه بره خو بیان شو. ولذینا دا مؤمنان هغه کسان دي هم لاماناتهم جدید اخفل امانتنو وعهدهم دخفل وعدو راعون رعایت کرون کی دی اخشیال ساتی دو وعدو چاہ سر امانات کی دی یا سر سکمانت کی دی یا وعدیو کی نزاقی اخشیال ساتی و پاسداری گئی. والذین اودا آگسان دی هم علا صلواتهم جدید اخفل منزنو باندی یحافظون حفاظت کرون کی دی انتہائی نگاداش دی اخفل منزنو بر صلات و قصاص خالفی صلات مخاشیون دن تا صلوات تے جمع دا پر طول منزون بانے انتہائی نگاداش او نظر ساتی او داغی حفاظت کی اولائک ندا قسم خلق جدے هم الوارثون هم دی وارثان دی ادا الذین آغسان دی یرثون الفردوس جدیب مراس کی اخلی دا اللہ نا فردوس جنت الفردوس یہ اوچت مرتبہ دا جنت مرتبہ دا اوچت اوچت باغون اوچت دین اوچت مقاراتی وہ فی ها خالدون جدی و پدی کے ہمیشہ ہمیشہ ویدا دو آیا تو اسی نبیہ بنو مضمون کستاز و خیالی مرکزی مضمون چی کم دین و آغا اعتباد رسول دا او آغا اعتباد رسول چی کم دین و آغا دادا چی تاسو دا خبر چی دا نبی کم پیش گئی نو دا سن نوی خبر اخو ندا تاسو تاریخ را واخلے دا تل پیغمبران چی تیر شیوی دی تاسو تل دا اللہ پیغمبران منائے او تاسو وای چې نو هم د خدای پیغمبر علیه السلام نو هم پیغمبرو او هود هم پیغمبرو او صالح هم ټول پیغمبران چې تاسو کوم چې شي موسی علیه السلام پیدا ټول پیغمبرانو او د پیغمبرانو د تعلیم نه چې انکار کړی دی نظام تاسو ته تاریخ معلوم دی چې هغه قوم د تباهۍ نه بیا بچ شوی نه دی په هغوی باندې تباهي راغلی ده. نو د آخرت انکار د نبی پیروي نه انکار دا د توحید او د آخرت دا انکار تباہ کل نظریہ دا گرے سڑے تباہ کی خواہ دی دنیا کی تباہ کی ایرہ سے قسم خلا یا غد آخرت منکر رہے اور دن ابھی تعلیمات دا قبول نکی اور دا قدیبان اقبل اصلاح نکی نمضمون امدق دے دن ابھی اتباع قول اور دن ابھی پا تعلیمات بان اقلق ایمان را رو دا قول نوچی سوک دا سی اکی نو دا دا سی بتو نبر کے پریدا کی گی با دا نہ صفاتنا لس آیاتنا ہوئے دا صفات پا پکے پیدا چیئے او ماتا اس تاریخ ویلو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بانے کے بیت دو وحرارے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نوی جزا موجود ہما اور دے پشپا گمانا بیا کہ مسلمان شہر دے دے ناس تے کہ اغبانیا کیفیت راغے پا حضور باندے فلک راغ لاؤ بدن بلکل بدل شو رنگ بدل شو رنگ متغیر شو اوے کہ کم دے ساری وے زما پتون باندې سر پوتے ایمای جی چو چو زرا پتون میں تم را دے وزن قولا ثقیلا قران ویری دی زون قول رضا کی فیت تو بھئی او تو بھئی او بھئی او دے تا یعنی تکاس والے وانے بسور شو کھ باندې نا غریبم نہ بشوٹی نگی دے اس گری بے قول اگر او کھ کی کم نا قبانے میں حضور رضا وحی کی فیت میں ویزا نہ سمجھے حضور بنے دا آیاتون را لیل او بے او فرمائے جی دا لس آیاتون پر ما راغ لیل پر دے سوک میں صداق اوگر رہے دا او دا دا پردے میں آیار بانے چازان برابر کر نو دا با جنت فردوس پوچھ چتا مرتبہ دا جنتنو دیل با اللہ بے آگے تا ستر کے ماتا سوئی چی فلاح او سعادت او با مراد شو اگا خلق او خوشحال شو اگا خلق چاہی جی کم دے تو پیغمبر پر تعلیم مانے ایمان روڑو اور بے داغی صفت بنو پر بیان کر جدی اللہ تک منزنوں کی جھکاوی دیر پا عجز ہے خپل منزنوں کئی پاپا بندے اور دیر جھکاوی اور دیر پاگی کی یرئی اور بندہ جدی جی کم دے تو لغو اور فضول خبر نہ ہم لگئی یعنی بالکل فرائض منصبی کی نہیں چلے تو عرمی اور دار کسان نے خپل تسکیے نفس کئی تسکیہ نفس کی فلزان یعنی رضی پر خپل باطن بانے نظری ظاہر باطن بانے نظری ادا کسانی جی رخپل شرم گاہون حفاظت گاہون کی یعنی آوارا نہیں بدماشان نہیں ادا کسانی جی رخپل ویان نا علاوہ ادا خپل ویند نا علاوہ بالکل توجود دین اور نہیں نو پتے کہ ملامت ذکر نہیں جی دقا زین اللہ خود لی اور چی سب تجاوزو کی نو دقا حد تجاوز کون کی دا غیر پر سزاگانی مقرر دی نن موضوع نم دقا موضوع دی جی نبی دین نبی اتباع چی جی چاوکڑا تیروی اثر کے موضوع دا نبی اتباع نو دے جی کم ہدایت پیش کئی دے قرآن پر ذریعہ پیش کئی اور دا پی روی چاوکڑا نو دقا صفت نبا پک پیدا کی گی اور نبی پہ بشارت ورکو زیر ورکو کہ دا صفت نبا پیدا کی گی اور دی بچی کم دے جانت و فردوس مالکان کے ذریعہ دین صفت نبا نے دا صفت نبا تا دور نن دو صفت نبا نور بیانے گی آزا جی کم دے والذین دا آن کسان دی جدا دا نبی پا تعلیم بانے ایمان غورو اکلت کی قینو کو نو دا آن کسان دی ہم لے اماناتہم جدی دا خپل امانتنو دی جی کم دے نو خیال ساتی امانت و سر سو کی دی نو دا غیر ادائیگی کئی پا خپل ٹیم چی سو نو چا امانتی او کہ امانت چا لور کی نو اغیر اغیر صفات چا غیم ور کی والا نو دا اللہ دا امانتن جی کم دے نو خیال ساتی دا اوٹ امانت دے کنا رہی جا اوٹ امانت دے کنا اوٹ پا دیبان امانت دے جی تالا اوٹ منگ در کر چی زمان دادا کارونا بر سماجی دے کئے تاوی کی کسی دی باقی کے سرکون دی اغدار چا خپل خپل دی سرم وزیر تعلیمی دا غدا دغت فرائز دی دا خپل فرض من سبی و خیال ساتی دا ڈیوٹی کئی پورا پورا دے انسانیت خدمت کئی پا دیبان دے وعدہ کرے گا داغ دے تو حتم ہوئی ہوتے تو وعدم ہوئی اور دا چکم دے آکڑے سے دغا چکم دے تو کم فرائض اوالش ہو داغی خیال ساتھی ہر منصب کے وطا والشی نو آگے بن رہے پابندی کئی اور دا ہر چا چل چا ضروریاتی مناسب نہ آگا پورا کئی نہ دا دنیا بجانا سیکھا نا صرف پدے دا آیا تن جی کم راغلی دی دا اللہ پدے ہدایات تو مانے سو کی مسلم عمل کی میرے دنیا نہ مجھے جوڑ کے نو سو بنی ندی سر جی کم امانت سنی گی دشا ندا کی خیال ساتھی نو امانت امانت بنے لگ بنو خبر تم جنا امانت سری یہ ہو کتا سو خیالی کی دی دا وجود لا مرگر نو زان مجرد روح دا اللہ پر حضور کے نو یواز روح ہو جنت کے ہو اور ابدان سے مخاطب کو فرشتے یو ذات الحاضر کو ابلیس ہم بکے حاضر دے اللہ و صلی اللہ علیہ وسلم ربکم زستا سو ربیم کنا نو قالو بلا تو لعواہ جی اللہ تزمن ربی نو اگر رب اقرار کرے دے دفع فطرت کے دے دفع وجدان کے دے دفع ضمیر کے دے دغا دا اللہ دا ربوبیت اور دا توحید دا اقرار دفع ذات کے پوتے دا کتا دا خیال کرے جی جاز جبی گنو ہے جی جاز جبی دے یا اللہ خیر دا یا اللہ خیر دا فطرت دے دا خمبیر کے اگر گنے شوئے دے انسان فطرت کے کل مولود یولد علا فطرت دے اسلام ہر بچے جی پیدا کی گنو دا اسلامی فطرت روی جا دا توحید دے دا ازلنا دے دیلو دا اغروح اقرار کر دے دا مخیر دے کیونکہ مزان لو نو دا حسب اختلاف ہو ورکے کناغا حسب اختلاف کمہم ہر حکومت پل ہے حسب اختلاف ساتھی حسب اختلاف نہ رہتی حکومت نہ کامیابی گی نو اغل ادا اندامون ادا ورک ادا ادیبانی ہوں مگر احکام کی کم روز صبح اراغل ادا نبی ادا کتاب پر واسطہ اغام پلا نافی زنی چیزے نابالے گا دے و نابالے گا رو جیس کا بنا بالغ بان احکام شتا نا بالغ یا ناکار حرکتو کی مغمد کو کسو کیو سے باغو من بانسی نیزا چه دے پورا عقل تو رسی گی و پورا عقل درشی نتو پس بیا ہدایت راشی و اغا ہدایت مطابق بانے وزن قانون نافذ شی نا اغا قانون چی پہ نافذ شی نا اغا شریعت تی نافذ دے و شریعت چی جاری دے نپدی وجود دے اور جی تب یا حکم دے تلک حدود اللہ دا خدا حدود دی حد بندی دا دے کی خیال فاتح نا اغا دا ازل و آدھا کہ خدا سے رکڑی جتا زمان رکھے نا پہ نظام ربوبیت پس بیا قرآن و کتاب را دی نبی و رسول نبی و رسول جی راشی نا اغا تب یا ہدایت راوری نا اغا جی کم تزو پا فطرت کے کم رکھا دا اللہ ربوبیت تے دا غیت تزا نظام ربوبیت ورطا ہوئی گنا دا غیت اغا تربیت کئی میں آگے کم دے نہ بنے رہا مزہ امین روان دی میں آگے چلا چھ نہ ہو تو یقین چلے کہ بنا لے رہا حلام دے رہا حلال لے رہا پلانے لے رہا دیں گے لے رہا حدود دے رہا حد دے رہا حد بنے رہا اخوہ کو رہا سرکاری فاروں تو بنا ہو رہے دا و دا غبی آخی تو دا اللہ امانت چاہ گا دا ازل امانت تے دا روح و لورک دا جسم آگے لورک تذی مانا دا نہیں ورہا پلے کرے دا جگری خواہ دا نہیں دا اگر روح مجرد دا مدد خدا اقرار کرے دا روح بید اقرار کرے دا وجود دیور کرنے دی وجود سر بید دا خورا خوی خورا سکی پا خورا کی روسی خورا کی دا وجنا لیکن اگر مخالف قوت کی کمزے اگر نفس تے غمد صلاحیتون نفاری نہ دے نفس تے بیا وصر شیطان دے بیا وصر انس جن مر گئی دی بڑا دل دل تر آگے بجے دل دل کی آسے سوا السبیل حضور سے زندہ زناس تے حضرت یہ نیغ اللہ رے وہی اس طرح سے نیغ لکے ہوا لہا اور چاہتے رہتے نہ کہ وہ کہ لا رہے ہوا رہے اور یہ خواہ جی کمزے نہ آگے تو سسرات مستقیم سوا السبیل نیغ اللہ نہ دل تک جنت بھی اور کلے جدا جنت تے ای پدیر دل دل کی بزیدہ خطی دی تو ایک بنی اور جنت تزان رسے شاٹ ختم نہ ہانی کنا کو گو یو حد استوائی نیغ مستقیم نیغ 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 شاٹ لارد لند لارد فتت تے بدیل کی حرج نہیں چل رہے وہ تم نظر کے باغی کے بے بیاتا کے ساتھ پورا تربیت کی گی نہ الگ بکی گی نہ حدود اور تسراشی تو قرآن اور نبی کو صورت بانے چراشی آغا و تبیا حد بندے خی ندی کے باغی کلت یقین کی نبیا پٹا کا صفات پیدا کی گی نہ آغا زمانہ خدا و جدا مرگری نبی مرگری اور نبی بخلا تو چیزیں پدیر عذاب کی وہ مصیبت کی وہ دلوں کی نہ مرکی دو ہوگی تگی سہیل رومی سلمان فارسی ابو ہریرہ تو غریبانان کسی دو بندہ کی بخوا حضرت صدیق اکبر یا حضرت عثمان وغیرہ آغام آغی بیکار چوک آغی مکارم خراب دغرے او نبیو جی مفلاح کی امن تنو دے کسانو دا کامی حرام دی آغی یہ کامیاب دی جی کمن گئی عیش و مزیدی مال دے دولتین دی جی کمیان سار سدی اتو یاد آغی نہیں تاسو غلطی کر ہے دا عارضی سی زنری وقتی سی زنری نبی کی ورکی دائمی دی تو سرمایہ جمع کر دولتو نے جمع کر نا جی دولتو نے مال و دولت اور سرمایہ جمع کر دا نبی کی کمزر کئی رہتا کہ دن نہ پیدا کئی اخلاق اور تزکیہ اگر کی پیدا کئی غطا سرری اور داتا نہ دلتا کہ 100% پیدا کئی 100% مالک تا دا آگی کی نبی کمزر کئی اور یہ سو بھی زستا نہ پاتی کی گی رستا منفی چیز عارضی و قوت و غلل اس کلو در عارضی سے دنو ضروری سے دنو پر عارضی ہو اور آقا جی کم دتا رہے جی کم سمع جانے کی در حدیث گراری جی مسلمان پر قبر کی کی انتقل پر تیمار رب کا سارا افسو کو نہ آقا جلتا کہ محنت کری رب اللہ ذکر کری اللہ 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 ذکر کری میں چلا بیتا ہی قائم کری نہ بجو رب زمان اللہ رہے کا نہ آقا جی کم دین آقا خطا سر رکھا یوں سر جم وفات ہی اور پر قبر کی کی نمازی گرے گزنی وقت بھئی نہ کہ تپوس سے نو کی مر رب کا سر علیکہ ماں پر دعونی اسر لی منز کو ہم منز کرا کی گی زمان قبر آگا تا نبی اور کردے کہ مجھے اور کردے نظریہ تا بیلڈنگ میں گوڑے کہ دا نظریہ اوڑے دا دا آقیدے اوڑے دا بیلڈنگ میں اوڑے بلڈنگ بعد پر پاتی کی گنا حالا گورا بس سر دا قرآن دمرا عظیم تعلیم دے دمرا زبردست فصیح مبلغ دے قرآن کہ تا سو گورا دے خلق و تا پسو مصیبتو نکی دا لولو خلق واؤڑے دا سو پچا سرا دیو پچا سرا دیو تو دمرا جو پاتی شی تیل تکے دل تکے بلار مانے دا ما یحیاء وقی راس بار بار ما بیلو کہ یو سری دا سند کرد رکونا یحیاء وقی اگر اوٹو بنشیو کرے خیالی اگر اگر شب سچو شب سچو اگر 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 اور قبر کی ممکن نکیل ہوتا تھا اس کی عمر رب ہوگا اگر مسئلہ ہوئی ہائے 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 پیسہ دکھ پیسہ ہی ہونا تھا نل کا اور پیسہ تو پاتی شادی نمک کے لڑ نبی کی کم تعلیم درکی اگر ماں نے ماتا سدا ہوئے کہ دا دا صفات پتا سے کی پیدا کی اور دا سرمایہ اور دولت بدر کی اور دلی سو فیصد تمہاری کی اور روانے وغیرہ دا خوئی درکی دا عقیدہ درکی وہ خوئی تو سری سو رہے تھے میں تو چلوا نے خدا پسند روان دے اور تو یہ کی سب نے کہا میں نے تو یہ زور لگا ہوا ہے خاص کہ اللہ وہی برے دا والذین دا کسان یہ ہم لے امانات ان کے دی دخل امانتوں خیال ساتھی اس کو ذرا امانت کی دی مذاقی رعایت کی اگر خیال ساتھی اگر جلیہ نظائے کہی نا اللہ فرمائی بل رہے کہ راضی اللہ انا عرضنا الامانتا على السماوات والأرض فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إن الإنسان كان ظلوما جهولا إنه كان ظلوما جهولا ما أمانت تشكل بوج أمانت بار أمانت أسمانونتا غرونتا فيها ماليتا فدغتا كيرتو داغلول يغرونا يتمي أخفل أمانت تشكل فأبينا أن يحملنا غير فيدل هو إيه ربي جده الشتكي فحملها الإنسان أيوك ينزش فكفو كإنسان وهم يدان ترى يزيج جتوما ذا أخلما إنه كان ظلوما دي فزان بني ظلم كون كو جهولة دا نتيجين خبرنو سنتائي بي السرازي فاقي باني پابندي كي اوك لخو تيدا اوك پابندي كي اونك لنو خبيا بس زاداني كنا وغرقيبا ذات کے دینوں دے اپزان ظلم کئی دباؤ بو پیچی فرجے بو پیچی اور نسب دباوی او خود حکم بے منی انه کان ظلم ما ما نمدا کہ دے اپزان ذاتے کی ظلم کئی پر نسب ظلم کئی ظلم بدئی کہ خود حکم تسر کی لگی ابراہیم علیہ السلام تے اللہ اسلم زما حکم تسر کی دے اسلام تے رب العالمین ما دا رب العالمین تو حکم تسر کی خود بے بچی لے نہ دے کہ بے بلدی نہ کرے بے مالم نہ کرے پچاس کم خوب شیر جاگا نہ دے قربان کرے اللہ پہ توحید بانے تو ٹول دنیا مشورہ دے پیشوا دے اسو کو ابراہیم علیہ السلام رام زمین دی پاگے بانے مجھے طریقہ بانے کہ کم دے بے ظالم و زال ظلم کو ان کو خود جہول و نتیجی نے خبر نو کدان نتائج دی واخ لی دا نبی جی پیش کئی نبیا دے بہترین انجام نہ بدے کہ کم دل نعمتنا فردوس او دا بولا ورکی نجید اخفل امانت اخفل امانت سرے اگر امانت تتو انجا اللہ حدیث کے راضی کہ تخلق بی اخلاق اللہ خدا خوئی نہ بزان کے پیدا کے حدیث پہ نگر خدا قادر دے نزل قدرت امور کی تصرف امور کی خدا مختیار دے دل اختیارات منتقل کی اختیار متور کی اور خدا کی کم دے آغا عالم دے علم و مور کی آغا عقل دے اللہ پاک کی کم دے آغا عقل و لور کی عقل کی کم دے نور کی باغا عقل بانے چا عقل دے انسان سر نو ما انت و ما انا اللہ دے سب سے کتا سوکی ازا سوکم انا انا و انت انت تتیر دے ما عقل و لور کی عقل و لور کی نو تیو ما انا و ما انت تتیر سوکی ازا سوکم و انت ربی و انا عبدکا ارے تقاضا دا عقل دا وجہ تزم عربی ازا باندھے نظام ربوبیت سے کہا اگر نو عقل ورک اختیار ورک علم ورک آزادی رائے ورک اور تصرف ورک دا چالا دا انسان انی جائل فی الارض خلیفہ رزمہ کیونکہ خلیفہ پیدا کم نو خلیفہ جی کنا نائب دا منوب پر صفتی اکا صدر دا نائب صدر جی کنا اگر دا صدر اگر اکام باندھی نہ اللہ تعالیٰ عالم دے دل علم ورک اللہ قادر دے دل قدرت ورک اللہ تعالیٰ جی کم دے اگر مختار دے دل اختیارات ورک دغ امانت تیرے انسان سارا جدی بہتر تپوس کی ہاں اللہ کا اختیارات سنگے کہ مل کنہ دا مکافات عمل کی کم دے مکافات عمل دا قانون دا جزا و دا سزا دل تشتہ کرنے کی اختیارات غلط استعمال کی تجیلو نہیں کرنے دی ندا امانت دا اللہ و سرا کہ دسر آزادی رائے دا دسر عقل دے دسر علم دے دا صحیح و غلط استعمال و لبانے مبیا گریف کی دا خود امانت دے دسر کہ دا مدد تا تا تجیلو تا معلوم ہونا کہ یہ معلوم ہے تاولی بیانا کن دا خود امانت دے و سرا یہ انسان بل انسان کے امانت دے و سرا خبر حضور فرمائی یہ سرے و سرے خبر ہے کہ مثلا دا سرشیہ تا خبر کم دا سوتا ہو گورم اور دا سے مگورم اور دا سے ہو گورم تو خود زیدہ تکم کرنے دا خبر زبل چاہتا نکو ہما لیکن اکم خود زیدہ تکم دا خمانت چیو اور دے رضی شاو کی اور خمانت ما خبر چاہتا نکو رو زیادہ طول المجال لسو بالامانت ټول مجالس کې دا امانتونه دي، ووټ امانت دی، اختیارات تا چې دي امانت دي. اچھا نظر تاسو زما نه خپویږي په میډیا باندې ہو خو اصل تاسو معلوم دي نن خبره خو پټ نه دي. نو دا ټول امانت نو دا د دنیا نه دوزخ جوړ شو د مسلمانان چې ضعیف او کمزور او ذلیل ترین شو. هغه د دې خیالات ساتي، د دې خیال ساتي، د دې خبر چې الله وایي امانات خیال ساتي. امانت کے ورک خیال ساتھی کیا پکے پکے مولا پنم پکیم دیو ابھی خیال ساتھ امانت نہ مچے رچا امانت نہ اللہ تعالی و عزت بوت کو نبی تخلو امانت نم رعایت کی خیال ساتھی اور ابھی کے باقاعدہ دی پابند ہم کی سوچ جاتی اور وہم اول ہم علی صلواتہم یحافظون ابھی تخلو و عہدہم راعون اور تخلو و عدو رعایت کون کی تخلو و عدو رعایت کی خیال ساتھی نہ سوا کہتا تو خیال کری نو وعدہ دیر پار کئی کی ماں پہ کی دیر پار وعدہ کی کی درو وسرو کی ماں پہ کی وزوکا والا ور کی افرار وسرو کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحیح تھا وعدہ کرے وا آگا چھے کم دیر دری ورد را گیا لیکن ماں در دیر تکلیف را گیا ماں دری ورد در آزم جٹھے ماں نے آتا یہ نا نو تخفل وعدو پا با حدیث کی راضی لا ایمان لمن لا عہد له دا آگا سڑی ایمان نشتا چھے دا آگا پا وعدی پا بندی نشتا امانت دین نشت کیا گا امانت نظر گئی الفاظ ماں ردو بسل خبار حدیث سے کم دینا چاہیے امانت سے چلے حدیث کے راغ دے دیا والا صحابیہ و مدینہ کے انصار کے داغی او زیو غفلا چکم داغی خز خاون دو داغا باغونو کی مزدوری بکولا یو زیو بیمارو پلا جبیرا گا الیکشن میں خدے تو دائی اور دی ہوا تو جان مزدور ہے لو آقا اوفاد چھے تو دی کہ سادر راہ تو اللہ سے گھٹ تے راہ کو اور دی کہ جگم دی دادا سنا تا زربر پر اخپل شیرہ بانی اخپل مخ باندی زربر تغیر نرازی خزی خوب دنیا ورا نہیں کنا اور دی زمرہ دباؤ پر نفس کانی زمرہ دباؤ دی واشو چنی پرنگ سا اثر شتا نئی پا خبروں کے ساشتا نہ سے سرخامی نہ سنا اگر آگ اس پر اسلامانا علی را سکت راگ را سادر دا توا شو پی زمان را خوان سر راگ ہے اگر دو توا میں جو زیر مر دے دا خوشکف ہو پتا دوزخ کی کنے جی نا نکم دا تے دا آگی بانی دیر زب کے نفسوں کو دیر قابو کے راگ شو علیک سن دے یخ دے یخ دے یخ سن ہے یعنی تبا کھلے تمہتی کنے دا الفاظو نگے جی کم دے نبی آغا لگا شنے کی دارو غورتا ہوا تو آغا تے بات تو غورتا ناشتا آغا تو آرام پہ سپی رشوا اس سال جہاں مزولے لکن دے آغا پہ لگا 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 شوا اتا تے وہ خبر کم جتا سے رسول کا مانت کی دن اسلام سر آئی ناگے آغا سر آئی ہوئی آغا دن خاتون ور کم باقا جی مانتی باقا ور کم مانتی ناگے نماز تا آغا مانتی مولا اللہ را تا آغا لگا سے ناگے دا کبر گتے غم ہوگا خواہ باقی بانے جبریل علیہ السلام راقے پانے میکنی صلی اللہ علیہ وسلم بانے کہ ستاپ پتے خار کے مدینے یو خاتون یو مظاہرہ کرے را اور تب اشارت ورکا چاہتے لے بدلتا سے زیو اور کون کی پکل دنیا کے لاغا مقابلہ مزود نہیں ہو رہے نعم البدل کیا گئے لے سکم بیو اور کوما ناقی صبر کرو دل تک اللہ تعالیٰ دقا مضامین کی منگ دیلے وقت نہ ورکو ویسے خبور ہے ورکو دم نے پہلے سو کامیت میں نہیں اور سو دا کی تو دا اما کا سان دی دا چاہے مکتے بے غمبر کم تعلیمات اور قیو دے پی یقین ہو کی تو دا دا صفات میں پیدا کی گی تو والنزین دا کا سان دی ہم لے امانات ہیں یدی دخل امانتنو وعہد دخل وعدو راعون پاسداری کون کی دے پورو کون کی دے نو دا وادی نہیں کہ مجھ سرا کی دا وزیران اللہ تعالی دا لے دران دا وادی کہ کسو کی مجھ سرا اور بیا سکی دا سرا دسو گو رہے گا نا وادی کہی کہنا دا ٹول کی دے دی اگر دنیا ملک میں سے جوڑ کر گرد اللہ احکامات کی نو دی دنیا نے دو زخ جوڑ کر اور ملک دمر خطر کی واشا ہوئے لیکن صرف اللہ کا احکام و خیال نہ ساتھی دا نبی پیغمات پر قینے ساتھی لذیب صورت موجودہ دا نبی اتباع تول مضمون دا غیر چاہتی اور گمائی اور گرد والذین دا کسان دی ہم علی صلواتہم یحافظون جدی پا خفل طول منزون انتہائی نگاہ داشتی اور حفاظت کو ان کی دی منظومت نہ قضا کی دا اللہ رابع کا مرکز دے زید جماعت جمع دا تو لوزی تو لوزی کے مضامین فقی مضامین دکھنا تھی کی نر دیر جاتی اولائے کنزا کسان چی دی ہم الوارثون ہم دا وارثان دی اللذین دا کسان دی یرسون الفردوس چی دیبا پر میراث کے اخلی راست کے فردوس چی اغب بلنترین مقامات دی جو طول جنتون نو اوچت جنتون دی و باغون دی اوچت نهرون والد نو اغین رازی اور بیاس هم فيها خالدون دي وبك اميشوي وريخا وزيبتنا نا دا صفات پیدا کی زمان دا دي نبی پیروی کی اوکے تو تاسو کے بعد دا صفات پیدا کی او تاسو دا بلدنگونا و مالونا تاسو گورا یا سر غڑی کنا اول غڑی او باقی کتیوں گردوی کنا گردوی کنا گردوی کنا گردوی کنا گردوی کنا اوڑی راوڑی او تاسو مرد تاسو اوکتر دا منچ سے درکو دا آغا دولت و سرمایہ دا جدا تا سرزی و سو کیسے نمالے کے اور دا تا تے کم سے پیدا کری دی ہا دا من فضل ربی پکور لکھی ہا دا من فضل ربی پکور لکھی ہا دا من فضل ربی پکور لکھی ہا دا من فضل ربی ہا دا رب فضل لیا غفر فضل ربی خود سب پیجا نبی ربی سنگا کم دینا دینا رو پرنو خود سنگا کم دینا دینا دا فضل ربی کم دینا را گیا خیر دا سنگ فضل ربی دینا اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل ونهار دعوك الله بما لا نشفى وارزقنا خيرا ونخرج اخلاص في حاجتنا الله بركي مشكلات الله آسان کی اللہ اسلام نے فتح کی کفر نے کی کسر کی مسلمانوں کی اتفاق و اتحاد پیدا کی خرابات ختم کی دعاؤں کے ایسے مشکلات تھی سفر زن دی اور دوستان و بانے نور مشکلات تھی اللہ تعالیٰ آسان کی اللہ میں حل المشکلات اللہ میں حل المشکلات اللہ میں قاضی الحاجات اللہ میں شافی الامراض اللہ میں مسبب الاسباب سببنا الخیر وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم